Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Sobre el dolor que sube por las pedras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saudos orelludos de Pepe Cuña. Unha semana máis, comezo Ábrete de Orellas cunha novidade do país, neste caso, MAI. MAI é unha nova formación liderada por Iseo Agilda, que leva máis dunha década en proxectos como Sacha na Horta ou Blues do País. O seu primeiro disco chámase Nigredo e ábrese con esta peza chamada Son Verdor. Un son moi persoal que mestura pop, electrónica e folk e que argallou canda Tomás Axeitos, o produtor, e tamén conta coa colaboración no chelo de Margarida Mariño. Precisamente Margarida Mariño compartiu proxecto coa nosa seguinte convidada ao programa, Su Garrido Pombo. Tiñan un proxecto chamado Treme. Agora Su Garrido Pombo presenta o seu segundo disco chamado Patios de Luz e esta semana compartoche Rúa do Pracer.
Vale, botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola rúa do prazer. Viñas descende moi longe, como erva de namora, seguía de los paxaros e os paxaros ambos levar. Baixo as luces de neón, sempre no ibas des paredes, nin xa choque vos arrin, que non hai fouce que vos deje. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Asubían bolos merlo, agochados baixo estrellas, trámbolos contos do mare, o cheiro da tormenta, pola costa do prazer. Destes miña voz avistan, miñas flores das silveiras prendestes no meu corazón, pola costa do prazer. Destes miña voz avistan, miñas flores das silveiras prendestes no meu corazón. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, trouxo bolo vento moreno, trouxo bolo vento moreno, pola rúa do prazer.
Rúa do Prazer, o segundo corte do novo disco, o segundo de Su Garrido Pombo, desde Vigo. E máis novidades que teñen que ver con mulleres no país. Por que non nos volvemos bicar? É unha das pezas incluídas no segundo disco do dúo formado por Aldao Lado, Forestal. Lucía Aldao e María Lado, e agora cunha banda formada por Violeta Mosquera na batería, Macarena Montesinos no baixo e Rubén Abad na guitarra. Por que non nos volvemos bicar? Foi o adianto do disco Forestal de Aldao Lado.
Esta canción foi feita para amazar. É verbo vintage. Todo pasado en moda gas mi car. Todo pasado en moda gas mi car. Dicarse no medio do caos. Dicarse mentres todo cae. Como última vontade. Dicarse ata morrer é o que hai. Dicarse ata morrer é o que hai.
Esta canción non fala dos corazóns que escribimos no aire. Eu odio eses debuxos que nos apartan do verdadeiro bico. Isto acontece nunha praza. Non, espera, na punta do muelle. Onde nos chapuzábamos entre as manchas de gasoil. Saíamos da agua irisadas. E frejábamos os beisos contra as mancas do chándal. Sabíamos a sal e a motor. Por que non nos volvemos bico?
Que máis podo bicar que non bicase xa. Berramos que un mil primaveras máis para a lingua que está baixo pedal. É o millor que che pode pasar. Deixate aconsellar. Fai como que tropezas a tardar. Un bico a quen te queira bicar.
Esta canción pódela pinchar nunha festa. Na festa hai moita xente e bailan colléndose das mans. Non te atreves, non te atreves. Pero sabes que a súa mirada é lazo, lanza, frecha. Sempre te ajochas por detrás das letras. Por que non vas e lle preguntas? Por que non vas e lle preguntas? Que tal se nos volvemos de cara?
Sin probadores, baladas e balados, un bico se vos queredes bicar. Na lista de agasallos de Nadal. Bicos recollidos nos dereitos humanos e contra a torpeza, clases particulares de bicar. Se pode roubar.
Eu non vou cambiar o mundo, eu non vou salvar Europa, ainda que poda. Eu non vou cambiar a historia, eu non vou romper España, ainda que rompa, rompa. Sento-me no brado, só me importas ti. Tenho-te de lado e xa sería así pra min. Lévame a unha festa, pode que só quere esta. Que nos caia en riba orquesta. Onde hai que firmar. Let's go.
A familia Caamaño, a banda xurdida de Sigüeiro, soando unha semana máis en Ábrete de Orellas. Están a presentar O mundo está derrotado, e un dos oito temas deste traballo é Romper España. Este sábado 25 teñen concerto. Van estar acompañados da banda vasca CEA Máis, unha das máis queridas en Euskal Herria. A dobre sesión vai ser o sábado 25 na Pousada da Galiza Imaxinaria, en Boiro. Local antes coñecido como a Pousada das Ánimas, pero que mudou o seu nome tras a morte do protagonista do clásico orelludo desta semana. Unha estatua de bronce foi inaugurada ali en Boiro o 10 de xuño de 2017 durante un concerto feito en homenaxe a Fran Pérez Narf. Imos viaxar ata 2013. En setembro, máis ou menos, nacía o Narf Trío, lanzando un disco, Nas tardes escuras, no ano adicado a Rosalía de Castro, un ano no que se publicaron moitos traballos, e este é un dos máis salientábeis. O Narf Trío eran Lar Legido na batería, Ho Chi Minh no baixo e Narf, o querido Fran Pérez Narf na guitarra e na voz. O clásico orelludo desta semana é esta maravilla chamada Vos Amores.
De rosas que sai dentre o ramaxe nunha mañan de maio. Hai amores suaves que nin da vir se sinten, nin se ve cando entrare. Pola mimosa porta que o corazón les abre de ser, cal se abre no agosto a flor, orvallo da tarde. Sin rumor, nin queixa, nin choros, nin cantares, brandos así e saudosos, cal alentar dos ángeles en nos encarna. Nosa sangre e os ermos reverdecen, do espírito onde morare. Busca estes amores, que estes son sollos que duran nesta vida de pasaxe, que estes son sollos que duran nesta vida de pasaxe.
Vos Amores, de Narf, clásico orelludo desta semana. Esta semana na que se celebra o nacemento de Rosalía de Castro, así que unha boa excusa para recuperar esa maravilla que fixo Narf a partir dun poema de Rosalía, como todo o disco, editado por El Patito Editorial. Fran Pérez Narf, que fixera moitas bandas sonoras para pezas teatrais, que estivo cos Quinindiolas, que estivo con Nicho Barullo, tamén coa psicofónica de Conxo. Sacou disco con Javier Muguruza e Miquel Gil, aquel Mundo Café, con Manecas Costa, Aló Irmão, e con Uxía, Baladas da Galiza Imaginaria. Dicía Uxía que Narf foi un cancionista, un cronista dun tempo e dunha identidade, un guerreiro da música, que deixou os seus últimos folgos e a súa poderosa enerxía, o seu sangue de afrogalego, en riba do escenario. Grande Fran Pérez Narf, que nos deixou moi pronto. Unha das bandas que probablemente colleu a estela desa mestura de estilos que facía Fran Pérez Narf chega desde Noia. Son os Momboi. Están a presentar unha nova canción e acompañada dun videoclip a ritmo de bachata e co autotune na voz do cantante Brais Sánchez. Isto é o último baile de Momboi.
O meu corazón non vai resistir toda esta dor, pegado a mi nostalgia de ti, recordo de nós. Tomei o camiño máis curto e o tempo fixo se eterno. Deixei no aire o soltando os ombros, contendo as bágoas dos ollos. As cousas non son sempre como anhelas, como pides, como queres. As cousas non son sempre como anhelo, como pido, como queres. Esta festa acaba en coche, esta festa acaba en coche, esta festa acaba en coche, esta festa acaba en coche.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Shopping 31 de marzo publícase un disco llamado All Roads Lead Home, todos los caminos, todas las estradas le van a casa, y está asignado por Molina, Talbot, Lofgren y Young. Membros de Crazy Horse, Ralph Molina, Billy Talbot e Nils Lofgren, que también oe da E Street Band de Bruce Springsteen. Na pandemia, a el estrés uniuse Neil Young, o habitual de Neil Young y los Crazy Horse. Así que aquí tenemos esta nueva canción asignada por Nils Lofgren y un nuevo proyecto surdido da pandemia. E imos quedar con música de procedencia norteamericana. Después de este Molina, Talbot, Lofgren y Young, imos cos Lone Riders, porque o seu líder, Sid Griffin, volve de visita a Galiza. Sid Griffin vai estar na Sala Son de Cangas o xoves 23, no Café Torgal de Ourense o venres 24. O 25 vai estar no Curruncho Pop, na Biblioteca de Carballo. E antes dese concerto estará falando con Carlos Rego sobre o libro deste, do novo rock americano, como se chamou en España. E o domingo 26 estará no Clavicémbalo de Lugo. Unha boa excusa para recuperar un dos mellores momentos dos Lone Riders. Native Sons foi o seu primeiro longa duración, alá polo 1984. Esa mistura ecléctica dos Birds, dos Clash ou dos Flying Burrito Brothers nunha canción como esta. 1984, Never Got to Meet the Mom.
Troubles, I never got to meet the mom.
Sid Griffin, o membro dos Long Riders, que van ter tamén novo disco, vai estar estes días na Galiza. Se te podes achegar algunha das datas, de seguro valo disfrutar. Xa que estamos con aires tirando a country, imos escoitar un novo anticipo dese disco do que che veño falando xa bastantes semanas. Stone Cold Country, un tributo aos Rolling Stones polo 60 aniversario da banda londinense. Algunhas das estrelas da actual música americana, estadounidense, homenaxean os Rolling Stones. En este caso, imos escoitar a que foi premiada recentemente como mellor vocalista e mellor nova artista femenina dos Estados Unidos nos prestixiosos CMA. Trátase de Lainey Wilson e fai a gloriosa You Can't Always Get What You Want. Non sempre podes conseguir o que queres.
Cherry red. I saw my contáctanos. abretedeorellas@gmail.com.
Saltar ao vacío, encherme por fin, descanso nas ruínas, morena por ti. Saber que remata, que ten o seu fin, amarte a tarder, morena por ti.
Amigos, a familia non está, os que están tan feridos. Volte y renacido, tras falar con morte, dixo me vive a vida, deixo eso de sorte. Torniquete pra ese corte, pra que tan soprote. Hay luz nun vencer, saindo en horizonte. Se todo remata aquí, pido que digas no.
Asistencia, clemencia, miña galera, ya de bandera. Ahora calquer santiño se lle reza. Historia, grandeza, real, realeza. A vida y a morte picándose suave, profundo, mientras bachatean a peza. Medusa, Perseo, Perse, un Alfa Romeo tronqueando de seis. Dulce como a mel, para con delay. Sutil como a noite pintado a pincel.
Para que mentir, llegaré con sigilo. Nada querás perseguir, cando veñátate tranquilo. Apreciando vivir, as vaguas y os
esa última entrega en forma de canción y de videoclip de Rebelión do Inframundo. Esta vez están acompañados por Iria Medraño y vuelven a contar coproducción de Malacor. Bachata da Morte, la última canción compartida por Rebelión do Inframundo. Seguindo no mundo do hip hop, o rap, as músicas urbanas, temos unha cita esta semana, o Venres 24 en Fene, por mor do día de Rosalía. Ali van estar García MC e Son da Rúa, que tamén está dentro da súa despedida o sábado 25 na sala Mardi Gras da Coruña. Imos recuperar unha das cancións de García MC con Nación Quilombo. De seguro que este venres 24 en Fene, ás 9 da noite, soará esta danza sagrada. García MC con Nación Quilombo.
Sabor a cal, sangrando mos pés, entre cristais, escoitei as risas.
García en sí, en Acción Quilombo, Danza Sagrada. Este venres por mor do día de Rosalía, de balde en Fene, ás 9 da noite e ás 10 son da Rúa, que tamén están o día seguinte na súa xira de despedida na Sala Mardi Gras da Coruña. E o sábado 25 na Sala Capitol de Compostela presentan o seu álbum Loita Amada.
Sentir tan preto a inocencia, tan dentro a beleza, un anaco de min. Saber que pase o que pase, sempre estaremos juntos, amor que non ten fin. Un sentir escondido saiu do seu agocho, todo se iluminou. Sentimos
volvoretas los nosos corazones. O día que naceste, sabemos que a Leticia naceu en nos tamén. O amor verdadeiro cuidemos coñecer. Escondido, saiu do seu agocho, todo se iluminou. Sentimos volvoretas nos nosos corazóns. O día que nacestes, soubemos que a Leticia naceu en nos tamén. O amor verdadeiro, puidemos coñecer.
Nada foi tan fermoso
sobre esa nosa vida.
Queremos vos dicir que pase o que pase, sempre estaremos aquí.
Un anaco de min, unha das cancións incluídas en Viva a loita amada revolucionaria. Loita Amada, o novo proxecto do ex cantante de Nao Jasper e a pandereteira Néveda Piñeiro. O sábado 25 presentan o disco con invitadas na Sala Capitol de Compostela. E xa para acabar esta edición de Ábrete de Orellas, propoñovos o segundo adianto do que vai ser novo disco do grandísimo José Ignacio Lapido, de 091. Tras Curados de Espanto, chega agora Creo que me he perdido algo. O 24 de marzo edítase o álbum A Primera Sangre, de José Ignacio Lapido. Con él, cito vos a semana que ven, aquí, en Ábrete de Orellas. Saudos orelludos, de Pepe Cuña.
las rosas cuando estás a mi lado. Se volatilizan las dudas perpetuas.